Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, miladia maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Eo amin'ny fiainana dia izao ny zavatra matetim-pitranga. Ny zavatra tokony ho adinoana ny tena tadidy tsara ary zava-dratsy izay miteraka fankahalana avokoa ny ankabeazan'izy ireny. Fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray kosa dia lasa adino mandrakariva. Mampalahelo tokoa isika olombelona satria matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao tamintsika mihitsy, na koa mety ho tsaroantsika ihany izy ireny saingy tsy dia asiantsika vidiny loatra. Nefa etsy an-danin'izany dia ireo zavatra mandreraka na mandratra antsika ny tena tadidy sy fatohan'ny fisainantsika bebe kokoa. Amin'ny maha olona antsika dia mitranga izany, fa misy zavatra anankiray lehibe izay nitranga teto an-tany, miankina manaina izay natao anao soa, izay mila ho tadidiana isan'andro na ho aiza isika na ho aiza. Tsy ino izany fa ny fitiavana izay naseho an'i Jesosy dia nahafatesany isolon'ny toerako sy ny toeranao mba hanavotra antsika mpanota, na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toerany. Izany mari-pitiavana lehibe izany no zava-dehibe voalohany indrindra izay tsy tokony ho adinoana mihitsy raha tianao ny anana fisainana madio. Tsotra tia mijery lafi tsaran-javatra ho be fitiavana tahaka ny Kristy ihany koa. Izao mantsy no afatra ho antsika ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahasivoka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo manao hoe: izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahytokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Ela
sakay zao momba tsapana, ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao, izay efa very sino natolony teo ankazo fijaliana teo, nirany ny tete tambony ny hazo mba ho fanadiovana, satria tiny loziana tolonini iainy hovana, omba raisore raha sitraka savelanao verimaina ve irany. Sakay zao momba tsinjona, Jesosy niaritra irery tambony ny hazo fijaliana teo mba ho famonjenana, lohany ny sisatro tsilo, ny vatany fery feno ratsako
izay ilay onjany fanantinana
eny retrire ny aretany avo satria tiny loatry ana satria tiny loatry ana tena tolony iainy hoana ombaraisore rasitraka savelanao verimaina ve mirany velanao verimaina ve mirany savelanao verimaina ve mirany
harena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
fiarabana omba ampirarintsoa no atolotra anao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao iresaka mahakasika ny toksina na reo poizina anaty vatana isika nio miaraka amin'ireo toro hevitra mahasoa atolotry dokotera george pamplona ao amin'ny tahirikeviny analana izany toksina izany koa dia manasanao any gila tsofina sy andray lesona mahasoa mba hitondra fahasalamana ao anao voalaza fa betsaka tokoa ireo aretina mahazo antsika vokatry ny fisian'ireo toksina na poizina tafahoatra ao anaty vatana avy aiza moa no ahazona izany toksina izany mety ho avy any ivelan'ny vatana no ahazona izany nefa koa mety ho avy ao anatin'ny vatantsika mihitsy raha ny avy ety ivelan'ny vatana izao a dia mety ho avy amin'ny lotony tontolo iaina na avy amin'ny setriky ny sigara ny alkôla sy ireo zava-mahadomelona maro samihafa mety koa avy amin'ireny fanafody famonoana bibikely ampiasaintsika amin'ny fambolena ohatra na koa ao an-trano ireny mety ihany koa avy amin'ireo ranon-javatra isan-karazany fanadiovana trano na fanadiovana fitaovana ao an-tokantrano ireny sy ny maro hafa izany rehetra izany dia mety hampisopoizina ny vatantsika avokoa avy any ivelana izay fa ny avy ao anaty koa dia mety avy amin'ny fomba fiaina ny sakafo hohanina izay mahatonga ny asidra iangona satria tsy levo ny vatana mitombo ho asidra io a rehefa mihinana sakafo be proteina loatra isika mety koa hoe toksina na poizina vokatry ny fivotosana any anaty any mety teny angamisika hoe ka inona izany no ataoko la toksina izany raha tsy azo avy any ivelany dia azo avy ao anaty na no mifanohitra amin'izay dia ho aiza izany soa ihany fa nisy lalana nataon'ilay mpahary a anafoanana na analalan'ny vatana izany mpozina izany dia amin'ny alalan'inona hoy ianao amin'ny alalan'ireo taova manandanja roa dia ny aty sy ny vo na izany aza nefa rehefa tafa ohatra be loatra ireo mpozina na toksina anatin'ny rantsika dia tototra ireo taovy ireo ka sahirana ny vatana amin'ireo dingana fanadiovana koa noho izany dia tsara ny manampy ny vatana amin'ny famonoana na fandevonana ireo toksina anaty ra izay voalaza fa mety hiteraka aretina maro tokoa eo amin'ny vatantenantsika olombelona inona izany ny fanafody manampy ny vatana tsara ny afantarantsika fa tsy misy mahomby toy ny ranom-boankazo a raha fanalana toksina na poizina tafiditra anaty vatana nyresahana ity ary misy ranom-boankazo atolotra anao manampy ny vo sy ny aty anadio ny vatana amin'ireo toksina. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity: karoty atonony 5, ka ny lanjany anankiray amin'ilay karoty dia tokotoko no 50 grama eo eo. Poma atonony 2, ka ny lanjany poma iray dia eo amin'ny 50 grama eo eo. Miaraka amin'ny odiny raha toka fambolena organika tsy nisy fanafody simika nambolena azy. Eo ihany koa ny selery tahony 4, ka ny tahony iray dia mahatratra eo amin'ny 70 grama eo eo. Dia voasary makirana iray, ka eo amin'ny 80 grama eo eo ny lanja ny voasary makirana io. Afaka tsy tena voasana tanteraka ny voasary makirana raha toka azo antoka fa fambolena organika no nanaovana azy. Averiko ilay zavatra ilaina teo: karoty atonony 5, poma atonony 2, ampiarahana amin'ny odiny io raha toka tsy nisy fanafody simika nambolena azy, selery tahony 4, ary voasary makirana iray. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo manadio ny vatantsika amin'ny toksina ity? Arotsaka anaty fitaovana fanangaroana na mixeur ireo fangaro rehetra ireo, dia avela hifangaro tsara. Raha toa ka mety hoe manahy ianao hoe sao dia ahery be ny tsiro ny voasary makirana na ny citron, dia azonao somary voasana ilay voasary makirana izay vao atao ao anatin'ireo fangaro rehetra ireo. Rehefa vita izay dia azonao sotroina vetrany ny ranom-boankazo. Mahavita fatra 2 amin'ny 50 mililitatra ny fatra iray izay voankazo ny resahana taminao izay. Fatra 2 izany hoe mahazo 5 litatra indroa izany io voankazo izay natoro anao io ranom-boankazo io. Akoatra io ranom-boankazo efa nyresahana taminao io, dia izao koa ny ranom-boankazo azo avy amin'ny pamplemousse ihany koa dia tena manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo mety ho karazana toksina anatin'ny rahantsika. Samy mahalala voankazo pamplemousse angamitsika? Karazana voasary ny pamplemousse fa somary lehibebe. Tena fanafody mahomby manala ireo toksina maro amin'ny vatana tokoa ny pamplemousse. Anisan'izany ireo toksina miteraka homamiadana na kanser. Ankoatr'izay ny pamplemousse no anisan'ny tsara sy mety indrindra raha toka hanomboka anadio sy anarina na hampiena vatana ny olona iray. Inona no antony? Satria ny pamplemousse dia sady tsy misy tavy no tsy misy sodium, kely ny mamy ao aminy kanefa betsaka vitamina sy akora voajanahary izay ahatonga ireo pozina tsy anan-keritsony na koa olevina ny pamplemousse. Tsotra tokoa ny fikarakarana amin'ny pamplemousse: potserina izy dia sotroina ny ranony dia izay. Tena tsotra, mariana tsara nefa, fa raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao, izany hoe mihinana fanafody maro, dia tsara mihitsy ny manontany dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao ny fisotroana ranona pamplemousse. Averiko raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao izany hoe efa mihinana fanafody maro, dia tsara aloha ny manontany dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao ny fisotroana ranona pamplemousse. Tena zava-dehibe izay dia mirary fahasalamana ho anao. Jedidia sy zohanitra noho ny farimbona nahatotosany fandarana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana indrindra ho an'ny tsirairay.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
ry mpiaino malala, misaotra ny hivera ny aja ny voninahitra ao an'andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina irery ihany. Ilay andriamanitra tsy mitsahatra ny miteny amintsika, na dia ohatra fa somary manesy tadiny azy isika, na dia somary ehatra nefa miziriziry amin'ny hamafisapontsika azy isika, dia tsy mitsahatra miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny fionfieritretantsika, amin'ny alalan'ny zavaboary, amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny baiboly a jesosy kristy izay ambaran'ny baiboly raha teo moa ny tena fanambarana feno, fanambarana tonga lafatra any amin'andriamanitra. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako amin'izao fandaharana izao, ary mirary koa raha mirary anekentsika ny fanahymasina hitaridalana antsika ary hanova ny fiainantsika. Iary ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao, misaotra midena mankalaza anao zahay, fa ny fahasoavanao tokoa ny mbola natozaonay ny famindrapoanao vaovao isan'andro ny tsy nalany rihitra anay. Tsy mitsahatra miteny aminay ianao, mampita afatra aminay ao amin'ny fefifehitretanay, mampita afatra aminay amin'ny alalan'ny zavaboary manodidina anay rehetra. Tsy mitsahatra miteny aminay koa anao amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa miseho amin'ny fiainanay, misy afatra sarobidy tianao ampitaina aminay mandrakariva amin'irenirehetra ireny, indrindrindrindra amin'ny baiboly ampio zay, amaky ny baiboly, amaky ny teninao, amaky ny fanahy faminaniana, tompo malalo ampio zahay mba hitan'i Jesosy Kristy fa izy ny tena fampitana ny afatra avy aminao tonga lafatra koa. Esory aminay ny fahalainana, esory aminay ny fafenoana fotoana amin'ny zavatra hafa, fa aoka izahay anam-potoana mba handrere ny afatra sarobidy avy aminao ireny. Ahatonga anay ho voahitsy amin'ny fiainanay, ahatonga anay ho voamboatra amin'ny fiainanay, ka ahatonga anay ho mendrika anao fa ho avy tsy olatsiny aminao lanitra ianao, ka mba ho vonitsinanao izay aminaranao Jesosy. Amen. Ny mpiaino malala, aiza moa ianao? Zay no antson'Andriamanitra tamin'ny Adama, aiza moa ianao? Ary zay no antson'Andriamanitra amiko sy aminao isan'andro isan'andro, aiza moa ianao? De mety amaly angamba anao, za ty ampiasana, za to trano, za to ampandriana, za ty ampanaovana voyage. Tsy de zay loatra angamba ny valiteny tian'Andriamanitra ho azo, fa hoe aiza moa ianao? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny famakiana baiboly? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny zava-panahy? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny fibebahana? Aiza ho aiza ianao eo amin'ny fekekeloka? Aiza ho aiza ianao amin'ny fiovam-po? Aiza ho aiza ianao amin'ny fanahafana ny fahafenoan'i Kristy? Aiza ho aiza ianao? Fa nambara tamintsika teto ny afatra ho an'ny laodiki, fa ny fiangonan'ny laodiki dia ny fiangonana amin'izao andro farany izao, le fiangonana jamba mitanjaka mahantra ory tanteraka, izasy ianao zany. Aiza moa ianao Andriamanitra? Tsy ho am-piangonana ve ianao nefa ianao mitanjaka, ianao jamba, to tsy mahita an' Jesosy ampinoana ianao? Ny W fotsiny ve no hitanao, sa ny pilipitra, sa ro dekoration zay tena mafinaritra? Kanefa irenirehetra ireny de tokony hitarika ny saintsika eo amin'Andriamanitra. Aiza moa ianao? Manahoana ny arena ara-panahy? Mbola lay mahantra ara-panahy ve isika? Ny ary fananana be tokoa ny fiangonana laodiki, ary miseho manan-karena raha ny fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjia, zany fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjia zany, ny zava-maneno, ireo fitaovana ho jereny maso ampitana ny afatra sarobidy rehetra, izany fanaingiona izany manan-karena. Kanefa manahoana ny ara-panahy? Manahoana ny fankatiavana? Manahoana ny fampitokisana eo ampivady? Manahoana mpivady? Milamina ve mpivady? Mifampatoky ve mpivady? Mifankaty ve mpivady? Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo tahaka ny itiavan'i Kristy ny fiangonana, mba hamasina azy, avomana azy ho amin'ny fitserana Jesosy Kristy eo amindrao ny lanitra, ka tsisy petipety na fikatronana zay toy zany. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo. Manahoana ny lehilahy? Manahoana ny toetra ny lehilahy? Manahoana ny fitondrantena ny lehilahy? Ry mpiaino malala, aiza moa ianao? Aiza ho aiza ianao amin'izany toetra marina sy tsara masina, fitondrantena mifampatoky izany, fankatiavana izany? Ny apôstoly Paoly dia miteny mihitsy fa ny fitiavana maro-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mora sosotra, tsy manao otrom-po, tsy mitatombontsy ho an-tena, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mifaly amin'tsy fahamarina fa miary amin'ny faly amin'ny fahamarina kosa. Ry lehilahy o, ry vehivavy o, aiza moa ianao? Aiza moa ianao aza mifilamatry ny fanjakan'Andriamanitra izany? Izasy ianao ilay mitanjaka, ilay jamba, ilay ory, ilay mahantra? Miantso antsika Andriamanitra mba hanatona an'i Jesosy, tsy misy afaka amaza ny olana izany, na ho aiza ianao na ho aiza. Be dehibe ireo milaza azo mpanolotsaina eo amin'ny fanambadiana, be dehibe ireo boky izay mety ho azo vakinany amin'izany, fa tsoroko aminao fa tsy misy mahava izany olana izany. Ho jesosy hoe makanesa ary aty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, izany ho anome anareo fitsaharana. Matio raika ambe folo andeha ny vavalo amin'nyroapolo, eo amin'i jesosy irery ihany no misy ny tena vaaolana. Zay ne ny problema antsika amin'izao andro farany izao hoe velona loatra amin'ny vanim-potoana ny materialisma isika, ka dia mitonatonana miazakazaka mila vonjy any amin'ireny zavatra raha materialy ireny. Tsy ariava-malalo raha mbola vakitsika koa ny baiboly manontolo, raha mbola hijoro vavolombelana amin'ny fiainantsika tokoa isika, tsy misy afa-tsy eo amin'i jesosy irery ihany no ahitana an'izany vaaolana izany. Ka miteny amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana izy, mbola eninao ihany ve ny feon'ny fieritreretanao milaza aminao fa ianao dia lehilahy izay tokony ho tia ny vadinao, ianao dia vehivavy izay tokony ho tia ny vadinao? Mbola renao ihany ve ny feon'ny fieritreretana miteny aminao, tsy mety ianao io ataonao io e, tsy mety io ataonao io. Iny ny tianao mamitapita baty amin'ny fitoratenanao, amin'ny arabola, amin'ny resaka etseroa manaratsy ny vadinao, manapotika ny vadinao. Tsy mety ho fitondratenanao io, tsy mety ho toetranao. Mbola renao ve ny feonfetreretanao? Mbola mijery ny zavaboary ihany ve ianao? Ianao ve dia ambaka ny biby ny voromailala dia matoky amin'ny vadina? Ambaka ny biby ve ianao? Atsy ny voromailala ihany a, fa be dehibe ny karazam-biby zay matoky amin'ny vadina. Ary mino aho fa ny karazam-biby rehetra dia tokony matoky amin'ny vadina, fa mbola mifahotany ihany koa ny natonga ny sasany manjary maketsy makiroatry ny akolahy. Ry mpiainy malala, aiza moa ianao hoy Andriamanitra? Aiza moa ianao? Mbola fahasoavanao anao, androm-pahasoavanao anao izao, mbola fotoana mety aminao izao, fotoana mety amintsika izao iverenana eo amin'Andriamanitra. Iarivavaka isika Tompoandriamanitra, eo amin'ny sotranao izahay, ny amin'ny fitiavanao anay, mbola omenao tombontsoa izay andreny antsonao manao hoe aiza moa ianao? Fantatrao ny toerana misy ianay, fantatrao fa mivary lavo tanteraka ary amin'ny onaona pahotana mahatsiravina ary izay, ary efa memiletika ihany, efa nymolotra ay sisa, nefa ohatrany tsy mila vonjy akory izay. Jesosy malalo, soa ihany fa mbola reny sofinay anankiroa, tsy mbola nanatin'ny onaona ny sofinay sy ny vavanay, ary mbola afaka miaino sy miantso anao izay. Vonjeo izay jesosy io, okorenay ny antsonao manao hoe makanesa ty amiko ianao rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, zanao nomero fitsarana ko ampo izay anana fahasahina anatona anao jesosy malala. Reo lehilahy vehivavy zay efa tena potika tanteraka mihitsy ny fiainany, toetsainy, fitondratenany, vonjeo izay anatonanao. Reo olona zay efa mivary lavo tanteraka amin'ny lainga ny alatra, ny vonolona, ny herisetra, ny fitiavantena, ampeo izy ireny anatonanao fa miantso azy ianao aminy aiza moa ianao? Ampeo izay anatonanao jesosy amin'ny naranao no ankatana izany vavaka izany. Amen.
Velanao quirer zai re trati andao nam mi si azar se razem mi tu manzu famiram pusi fitiavana e curinam pasu avana falini fu ra Katrizao irao ankalaza sy hideranao ampo ainy fahasoavanao tena lehibe ny herinao Fecha no ato no chai funi na chava na tira am foi ni fa suavana lei benye Deixa no
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny
fanantenana fani fani senan veriku sachizo de angir fiano yaduai tena fitizi ta fecha ma fiorina simi tvecha kianau tutulu kure chizao ihirao ankalaza sy hiderana
hiderana
ampoainy fahasoavana
ampitena
lehibe
voatsinapy fifanampiana ny fiainana ka ifanosika ara-miakam-piakarana ary ifandray tanana ifampitatana ramidim-pidinana.
Mahazoa fahendrena,
mahazoa fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Dia ankafaliana indray no hiantranao ny feon'ny fanantenana ao an-tokantranonao sy anolorana anao ny arabo mbo hampirarintsoa. Dia hozahay hoe tahaka min'ny fodilamamangy ray lovena isika ka izahay izay mamangy misitsika ianaovaina kosa mihirahira, dia samyfaly sika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsara ny ianao miarabo namana anaritiana.
Dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentiny namana lantoara misa joely teo. Ny tananay tokoa ny foy ka tsy aiainika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao, fa ny fonay kosa dia lafa mahenika ny mpianakavy, dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantompatenana, dia samotahilina inahary ana isika rehetra. Miarabanao ihany koa namana lantoary misy atsoely. Enare, ny ela tsy azo lalovam-potsiny izay rehetrarehetra izay, fa ndeha iroso amin'ny fandaharana isika namana lanto ary misy joely. Melohan' izany nefa dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka.
Rainao izy amin'ny an-danitra ho amasinina tokoa anay ny anaranao, atolotranao ny dera ny laza ary ny saotra izay efa anao taloha sy ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Eny, misaotra anao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehina natolotra ho anay ka mbola antony mahatafahona anay amin'ity mpiainy ity. enona dia fantatray aza fa mpanoty izahay tsy miafina aminao koa izany rehetrarehetra izany dia irinainy famelankeloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i jesosy kristy lay zanaka malalanao nomenao mba hamonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malala mijereny ray aman-dreny rehetra amin'ny fomba manokana, mitahi azy ary aoka ianao na hamany ny olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabiazana izay tombotombo mempitombo isan'andro ankehitriny. Dia avangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireo tokantranoireo, indrindraindrindra ireo zananireo mba hanana fahendrena, hanana fahaiza miaina. Dia tazony ianao mandrakariva ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba haritratra amin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizayny ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy ombotratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria nampanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana soma tsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inoana fa miaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no hanona ny izany vavaka izany. Amen.
Inoana fa hipaka ny amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lanto arimisa joely, inona indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio?
Anio isika izany dia iresaka ilay didirombe folony ray aman-dreny sy mpanabe. Dia no resantsika anio a dia ny didy fahatelo izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza.
Aza manolokoly zaza, izay ny didy fahatelo ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Ho mba fampatsahivana kely fotsiny, maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely, satria rehefa hay le izy a dia mipetraka ao anatin'ny saina dia lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny afarany. Ny voalohany teny hoe aza mbanina na de baina ny zaza. Efa nandany fotoana nisinisika anjery an'izany. Niaraka tamin'ny faharoa hoe aza rahonana na ambanana ny zaza. Dia inona santenaina fa saminanao ny ataontsika hoe fampiarana sika rehetra, dia mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazana zany. Ny amin'nytian'io ity kosa ny didy fahatelo izay efa nilazainy namana lanto arimisa joely teo, aza manolokoly zaza. Ao anatiko moa izany hoe manolokoly zaza zany namana lanto arimisa joely, dia inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ny ray aman-dreny na ny mpanabe?
Ny hoe manolokolo zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolokoly amin'ny zaza,
manao kolokoly amin'ny zaza
na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola izay omeny ray aman-dreny azy. Na koa miteny hoe aza miteniteny amin'ny eny a na aza miteniteny an'ny dada famomeko ny saosy zao ianao sy ny sisa sy ny sisa. Io izany le karazana hoe manafina zavatra ianao a dia le zaza no omenao ohatra hoe volana fanomezana mba tsy teniteniny zavatra zay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo kado, ohatra bisiklete, zaribakole, mahazo tablety, mahazo telefonina sy ny sisa, na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any ampianarana.
Inona zany ny olana sy mety maharatsy an'izany namana lanto arimisa joely?
Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana dia lasa lalovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny a io fanolokoloina zay ataon'ny ray aman-dreny io na ataon'la dada na ataon'la reny zany a mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny. Dia lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy fa tsy mifantoka amin'la dingam-pivoarany tena ny manokana. Ary tsy hanao zavatra ihany koa ilay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiraina maromaro. Ny olana amin'la izy raha tambazanao ariary zato io zaza io androany mba tsy teniny zavatra izay hitanao dia mety raha tsy omenao raonjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahita n'izay zavatra zay, na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa ndray le zasa tsy anao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrany. Zay le rafinay anankiray. Fa ny faharoa de zao hoe tsy ezaka amin'ny herin'ny tenany mihitsy le zasa, fa hiatehitra mandrakariva amin'ny kado, hiatehitra mandrakariva amin'ny fanomezana. Tsy anana n'la maizy mazay azy mihitsy izy, fa aompany amin'ilay kado ny fiainany ilay manontolo.
Raha azoko tsara zany namana lantoary misatsoely le zahatra ny lazainao, de tsy aneho zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina kado. Ary raha ohatra ka tonga ny amin'ny fahatany rany izy ka tsy isan'izay fanomezan'izay, de mety tsy hanao ninenina ihany koa izy.
Zay mihitsy, zay ny le olany. Rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambony zavatra atao, de tsy hanao ninenina mihitsy izy. Ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy ny folo ray manontolo, zany hoe lay maizay azy sy lay maizy azy mihitsy ny potika. De eo amin'izay a, rehefa tsy eo lay kado, tsy manana fahatokisan-tena izy, tsy anana fahakafizan-tena izy, ary tsy hafantatra ny tenany mihitsy izazy io, fa ny kado ny fantany. Zavatra fantany zany de le kado ampanantenana azy, de zay. Ary rehefa tonga eny anivon'ny orinasa izy a, de tsy hanao ny asany tsara mihitsy raha tsy
ampanantenany mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy,
raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy. Zay le maharatsy azy, zany hoe le maizy an'le hoe fotom-pahavanonan'le zaza mihitsy zany ny tsy anana ntsony fa miatehitra amin'ny fanomezana izy.
Tena mamotika le fanambatambazana zaza ny fanomezana, ninoninona mety ho karazany. Inona zany vaholana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe kolikoly hiarahana amin'ny zaza ity namana lantoary misatsoely?
Ya, ny vaholana dia ny tsy fanolokoloina zaza. De fadina ohatra ny anak'andriamaso zany ny fanolokoloina zaza, satria miteraka fahapotehan'ny maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany, zany a le fahaiza mizy an'ilay zaza zany tsy misy intsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza, fototra amin'ny kolokolo ny fiainan'ilay manontolo. Ary tadidio tsara fa ny ray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana. Manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza, mametraka ny fototra ny ray aman-dreny, manangana ny rindrina, mametraka ny tafo. Ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokoliana io fanorenana izay ataonao io, dia ilay fototra avotr'olona mihitsy no arodanao dieniny any am-piandohana. Dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana izay ataonao. Noho izany, raha misy fahadisoana, fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza, dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaiky an'io fahadisoanao voalohany. Rehefa av eo dia adidinao ny milaza sy miaiky izany fahadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsisy ny olana, satria so de tonga an'le zaza andray io de lasa lay zaza indray no mahazo ny tseranyaina, mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsotianao ntsony le zaza. Fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokoliana ny zaza voaloha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana zay nataony ny an-dalina na ny ankilana.
Ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanakao fahombiazana amin'ny fianarana zay raha toviny, de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalendana azy amin'ny lalan'ny fanomezana na ny kado.
Zay mihitsy namana anary ty.
De laza ho aminy fa mahay izy ary vitany io, ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao a, fa atokiso mihitsy izy, atokiso amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy. Ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha omena fanomezana izy a, de aoka mba aoty aorianan'le vokam-panadinana no hanomezana ho azy, fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanantenana sy ny fanambazana azy, fa mendrika fanakolokoliana azy zany, na hoe kolokoly iarahanao amin'nyzazy zany. De tena manimba azy araka ny fanazavan'ny namana lantoary misatsoely teo.
Marina mihitsy zany namana anaritiana.
mazava ny amin'iny namana lantoarymisa joely fa inandray ary ny saro fantatra manaraka namana lantoarymisa joely.
Ia, iresaka mikasika ny didy fa efatry ny ray aman-dreny sy mpanabe indray tsika namana naridina.
Tsaroko ilay izy namana lantoarymisa joely a, efa nitany isaina teto, efa nitady rekitra ao andosa any. Aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasy.
Misaotra anao namana naridina, fa zay indrindra ilay izy. Aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasa.
Ny vokatratsiny sy ny vaaolana aloha efa firesana indray ary.
Ia, matetika hitombenimbeny fa tena tia ny ray aman-dreny a io maneriny zaza napa-kevitra amin'ny toetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io. Izany hoe izay tia ny ray aman-dreny ho toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony. Zao nefa misy toetra na fihetsika zay tsy eken'ilay ray aman-dreny a nefa mitondra fafinaretana, mitondra fandrosoana, mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza. Dia amin'izay toejavatra izay dia fibedesana no azon'ilay zaza. Izany hoe ilay dingam-pivoarana, ilay dingam-panabiazana sy ny fibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakana n'ilay ray aman-dreny ary tereny ilay zaza anapa-kevitra ny amin'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza, fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny. Ohatrany hoe manao vazy tanymanga ilay ray aman-dreny zany dia tiany ho boribory ilay vazy, dia izay ny tiany, na dia tsy tokony ho boribory aza ilay vazy. Io zany a rehefa izay no misy dia efa miteraka atahotra syorooro sahady ho an'ilay zaza sany zavatra izany, satria lasa tsy samaneho hevitra izy na dia fantany aza, fa miteraka fatokisan-tena eo amin'ilay zaza lay fihetsika izay nataony. Fantatra ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko ananako fatokisany ty, fa vitako ty, kanefany tsy tia n'ilay ray aman-dreny, dia teren'ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony. Vokany a lasa zaza be fanahiana, lasa tsy matoky teny iny zaza iny, lasa zaza mpanaiky be fahatany, tsy samanohitra intsony, tsy samyfanakalo hevitra intsony, na koa lasa rehefa terenin'ny olona dia tsy afaka miaro tena ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety anyma azy dia lasa keny, satria no teren'ilay ray aman-dreny izy a anaiky an'izany zavatra izany. Misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny intsony zany eo anatrehany, fa olo-kafa dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany, lasa tsy samanao tsy intsony ilay zaza fa manaiky, na dia zavatra tsy rary ny aza no ampiarina aminy.
Ary matetika dia io toetra ny ray aman-dreny le manery ny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tiany le zaza raha nio akory, satria sady safidin'le zaza le izy no tsy taletany, dia io ny tena lasa olana goavana eo amin'le hoe fatandran'le zaza. Satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany sy miteraka faty antoka goavana, satria ny fotoana mandeha ihany. Nefa le tanora tsy afa-panadina la eo amin'ny lalam-piofanana nataony, dia voatery miova lalam-piofanana hafa indray. Tena faty antoka be
a, ka zay mihitsy ilay izy namana naridina hoe teren'ilay ray aman-dreny ohatra ilay zaza anao dokotera, efa sady tsy taletana iny no tsy safidiny, fa zavatra fa ny taletany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra, dia inona moa izany fa tsy lasa fatiantoka fotsiny ilay izy.
Tena hita tokoa ny olana teraky ny fanirena namana lantoarymisa joely. Inona kosa indray ara ny vaaolana sy ny torohevitra ifampizarana amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindraindrindra ho an'ireo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana fianarana sy fanampiazana izao.
Ny tianao mariana zany aloha dia izao namana naridina, aoka fantatry ny ray aman-dreny a fa tsy mpanefi tany manga izy io le fandresantsika teo fa mamola vola sy mikolokolo mampivelatra sy mampisondrotra ary manazatra olona manamafy zay efa hain'lay olona na hain'lay zaza teo aloha ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany ary mampandalo ilay zaza ireo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterena nefa zany dingam-pivoarana zany fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahana miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay mahasoa azy. Noho izany tsara raha manontany aloha voalohany hevitra ilay zaza fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza. Ohatra ihany koa hoe lay zaza efa mahay miaraba olona, le olona iny nefany lasa misy olana aminao dia terenao ny zanakao tsy arabaniny olona iny intsony. Zany zany le zavatra tsy mety. Efa mandroso lay zaza ho amin'ny fahaizamena sy mifahalalam-pomba fa terenao izy hiverina amin'ny tsy fahalalam-pomba indray. Noho izany tsara raha toro sy tarihana ary taomina izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka mandroso amin'ny toetra tsara izay hampandrosy ivelarany ara-piarahamonina. Resahana izy ary atao tsapany fanehompitiavana asehonao azy ka atsapahany fa mifanakaikapoa ianareo mianaka. Velarina eo anatrehany ny vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokatratsiny raha manao fahatosoana sy manao ny tsy mety izy. Ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io, de velarina eo inona ny vokatra io zavatra tsy mety io fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana. De vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany.
Mankasitraka anao namana lantoro misy Joely, malina foana ny resaka izay iarahana mifampisahareto sy hifampiresahana ihany koa nefa ny fotoana manapetra ihany. Voatery tsy maintsy ho faranana andray aloha zany ny fandaharanae fa ny faniriana dia samy andray fanapaha-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy ny mpanabe mba ho tombontsoan'la zaza dia apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony lena azy. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko, mirarenao ho finahitra izahay ireo faminanin'ny testamenta taloha momba an'i Jesosy, ireo faminanin'ny testamenta taloha momba an'i Jesosy ka ny fizarana voalohany no hitantsika androany. Mangataka aminao aho hoe revavaka isika. Raha ny izany an-danitro, misaotra noho izao fotoana mamy rahanay miara-mianatra ny teninao izao. Mamelahy ny lokay, diovy ny fonay mba ahita anao izahay handre sy andrainao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. No amafisin'i Jesosy ny fahefan'ny soratra masina tao amin'ny adihevitra iray ny fanaovany tamin'ireo mpitondra fivavahana. Rehefa dinihana vetivety dia to tsy ilaina ny anaovana izany satria efa nino ny soratra masina raha teo ireo mpitondra fivavahana ireo. Saingy tiany Jesosy ny hanasongadina ny fahefan'ny soratra masina na dia amin'izy ireo aza mba hanehoana aminy hoe iza moa izy, natoinona fa mafy ny fony, na hanohitra mafy ary izy ireo satria ireo mpitondra fivavahana ireo ihany a no matahotra n'io resy lahatra. Maka teny mivantana avy eo amin'ny testamenta taloha koa jaona na milaza izany ankolaka ao amin'ny lahatsorany mba hanondronan' jesosy ho fahatanterahany teny fikasana ao amin'ny testamenta taloha momba ny mesia. Ireto misy andininy avy eo amin'ny testamenta vaovao sy andininy avy eo amin'ny testamenta taloha mifandrindra ary samy manambara an' jesosy. Voalohany a dia nijerentsika ny jaona toko voalohany dia ny andininy fahatelo amby roapolo izay mifandrindra amin'ny isaia toko fa efapolo andininy fahatelo. Jaona toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo mifandrindra amin'ny isaia toko fa efapolo andininy fahatelo izao ny voalaza: dia hoy izy, izaho dia feon'ny miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah, araka izay nolazain'ny isaia mpaminany. Vakitsika manaraka ny jaona toko faharoa andiny fahina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo izay mifandrindra amin'ny salamo fahasivy ambin'ny polo nandiny fahasivy. Jaona toko faharoa andiny fahina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo mifandrindra amin'ny salamo fahasivy ambin'ny polo dia nandiny fahasivy. Vakitsika aminaran'i Jesosy, dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala: ento mivoaka ireo zavatra reto, aza tao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiafa voasoratra hoe, fa ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra ianahy, ary ny latsa nataon' izay nandatsa anao dia niatra tamiko. Manaraka ny jaona toko fahafito andiny fahavalo amby telopolo mifandrindra amin'ny jeremia toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahafito andiny fahavalo amby telopolo sy ny jeremia toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: izay mino aho dia hisy onin'ny rano velona mibobokya avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Fa zava-dratsy roa aloha no nataon'ny oloko, fa nahafoy ahy loharanonaina izy, ka niady lavaka famorian-drano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatan-drano. Toko sandeha ny fandrindra farany vakitsika dia ny jaona toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahina amin'ny telopolo. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahina amin'ny telopolo mifandrindra amin'ny nomero toko fahasivy andiny faharoa ambin'ny folo. Nomero toko fahasivy andiny faharoa ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'ny Tompo, fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe, sisy ho tapahina ny taolany. Aza vela hasiany sisa hotra maraina, ary aza vela hisy ho tapahiny ny taolany, araka ny lalana rehetra ny amin'ny pasika ihany koa no hitandrimany azy. Arak'izany dia tsy jaona ihany fa i Petera, i Paoly, Matio, Marka ary Lioka koa dia imbetsaka no manamafy fa fahatanterahan'ireo familaniana ao amin'ny testamenta taloha avokoa, na ny fiainan'i Jesosy avy any Nazareta, na ny nahafatesany, na ny nitsanganany tamin'ny maty, na ny niakarany ho any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Kanefa na dia tsy nitsahatra nampitseho tamin'ny mpianany ny soratra masina izay nanambara meloha ny asany aza Jesosy, oviana moa ny mpianatra vao nahatakatra fa nanondro ny fahafatesany sy ny fitsanganany izay voalaza ny soratra masina. Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty ary ny nisehony tamin'izy ireo izay vao takatra izy ireo izany. Izao ny voalazan'ny jaona toko faharoapolo andiny fahasivy. Jaona toko faharoapolo andiny fahasivy: ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroany mpianany fa efa nilaza izany izy, ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nilazain'i Jesosy izy. Tombony ho antsika ny fahafantarantsika ny tantara efa nitranga, ka dia mora amintsika ny mino fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no mesia, ilay mpamonjy. Azadino nefa ry namako fa misy mbola tsy tanteraka izay voalaza amin'ny testamenta taloha sady averimberin'ny testamenta vaovao dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fandrony hamarana ny tantarany tany sy ny fahotana, hananganareo maty eo aminy. Mila finoana izany, mila fifandraisana manokana amin'i Jesosy. Raha tsy izany dia ho tratra an'izay nanjoa ireo mpianatra ihany koa isika, ary rehefa tanteraka izany vao ilaza hoe sanatriana izany hoe indrisy. Ka tsao ny marina ary tany mafy izany ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra noho ny lesona. Tehirizo ao aminao izahay, atan'izao ny finoanay ho mafiorina ao amin'ny teny fikasanao. Ary eo mpiandrasana ny fivinin'i Jesosy Kristy fandrony dia hiasa izahay, hitaona ny hafa iomana, ka izany no anamafiorina bebe koa hatrany ny finoana ihany koa. Dia misaotra anao mamaly ny vavakahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Heritage Singers. Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.